Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
Nakon peticije srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, koja je početkom nedelje bila usmerena protiv takozvanog nametnutog zakona, visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Incka o izmenama krivičnog zakona u Bosni i Hercegovini kojima je postalo kažnjivo negirati genocid u Srebrenici, predstavnici Republike Srpske odlučili su tokom protekle nedelje prvo da ne učestvuju u radu zajedničkih institucija države Bosne i Hercegovine, oba parlamenta doma, predsjedništvu i savetu ministara. Prvo je takva odluka doneta na sastanku predstavnika parlamentarnih stranaka Republike Srpske, a potom u petak potvrđena i u Narodnoj skupštini u Banja Luci. O tome je za Sputnik protekle nedelje govorio i savetnik Milorada Dodika Radovan Kovačević.
Ono što je apsolutno jasno i apsolutno definitivno jeste da je nametanje odluka od bilo kakvog visokog predstavnika, s obzirom da je za nas visoki predstavnik prošlost, nametanje odluka je apsolutno neprihvatljivo, pogotovo ovakvih odluka kojima se uvodi verbalni delikt, kojima se srpskom narodu, svim građanima Republike Srpske zabranjuje pravo na slobodu mišljenja i kojima se jedino srpski narod u cijeloj Evropi pokušava okarakterisati kao genocidan.
Podsjetimo, visoki predstavnik Međunarodne zajednice Valentin Incko je na samom kraju svog 12-godišnjeg mandata na toj funkciji nametnuo dopune krivičnog zakona u Bosni i Hercegovini kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u toj državi. Zatvorskom kaznom u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina biće kažnjen svako ko javno porekne, grubo umanji ili pokuša da opravda zločin genocida, zločin protiv čovečnosti ili ratni zločin utvrđen pravosudnom presudom. Valentin Incko je nametanjem izmena krivičnog zakona učinio čudo u Bosni i Hercegovini, jer su svi političari u Republici Srpskoj stali kao jedan iza stava o osudi njegovog čina. Politikolog Vojislav Savić za Sputnik je objasnio da se radi o strateški važnom pitanju za Banja Luku i da ovako treba da bude svaki put kad je u pitanju odnos prema Republici Srpskoj, njenom položaju unutar Bosne i Hercegovine ili njenom međunarodnom položaju.
Naši komšije iz Sarajeva neće imati mjeru će se do kraja, gdje se uvijek su zahtjevi maksimalistički i nikada od kraja rata na ovamo se nije prestajalo sa napadima na ime, na ovlaštenja, na Republiku Srpsku uopšte, tako da po tom pogledu ne smije nikada biti od nikakvih odstupanja i onaj koji odstupi mora jednostavno će i biti, a i mora biti ostrakizovan u javnom životu.
Savić dodaje da je Incko učinio da političari u Srpskoj bez obzira na međusobne razlike nastupe jedinstveno, jer im svojim postupkom, kako kaže, praktično i nije dao izbora. On dodaje da nametnute izmene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine narušavaju elementarne principe slobode govora i posmatranost liberalnog stanovišta mogu se osporiti, kako kaže, na milion načina. Jedinstven stav političkih činilaca u Srpskoj pokazuje i da Banja Luka ima mehanizam odbrane, konstatuje naš sagovornik. Inače, sednica Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu protekle nedelje je otkazana zbog nedolaska poslanika iz Republike Srpske, a povodom čitave situacije oglasio se i srpski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da prati razvoj događaja i da Banja Luku, Beograd, neće ostaviti bez podrške. S druge strane, predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio da je uveren da će srpski političari u Bosni i Hercegovini odustati od pretnje odcepljenjem i, kako je rekao, prihvatiti istinu o ratnim zbivanjima. Inače, svega par sati pošto je na snagu stupio takozvani Inckov nametnuti zakon, pala je i prva krivična prijava po njegovom osnovu protiv novinara Radiotelevizije Republike Srpske i predsjednika Udruženja novinara Srpske Branimira Đuričića zbog objave na njegovom privatnom Twitter nalogu. Tužilaštvu Bosne i Hercegovine prijavu je podneo predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Ćamil Duraković, a okrivljeni Đuričić za Sputnik je rekao da je postavio tweet u kojem navodi da je on potomak jasenovačkih logoraša, odnosno žrtava jasenovačkog genocida, i da tom objavom brani svoje pravo da štiti njihovo dostojanstvo.
To sam rekao u lično ime i kao predstavnik Udruženja novinara Republike Srpske, čiji sam predsjednik Skupštine, i mislim da je već nakon nekoliko časova, da je, koliko sam vidio, opet na Twitteru Ćamil Duraković podnio krivičnu prijavu protiv mene.
Na pitanje da li će se odazvati na poziv tužilaštva, Đuričić kaže:
ako mi poziv dođe iz institucija Republike Srpske, MUP-a ili ovdašnjih institucija, sigurno će se odazvati, tu neće biti problema. Ako pak SIPA pokuša da mi uruči taj poziv ili pokuša da me uhapsi, u tom slučaju ću razmisliti, naravno neću praviti nikakav incident, ali pretpostavljam da se neću odazvati jer je i to poruka da ne priznajem ni ovaj zakon, ni SIP-u. Ako sprovodi nametnuti zakon, u svakom slučaju onda ću se prepustiti definitivno da oni radi po sili zakona šta misle da treba.
Skupština opštine Srebrenica će nakon letnje pauze staviti na dnevni red smenu predsjednika Skupštine Ćamila Durakovića zbog progona novinara, poručio je nakon ovog događaja srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je ujedno najavio da će MUP Republike Srpske sprečavati hapšenja na teritoriji tog entiteta koja budu eventualno proistekla iz Inckovog zakona o sprečavanju negiranja genocida. Skupština Republike Srpske u petak je po hitnom postupku usvojila zakon o neprimjenjivanju odluke Valentina Incka o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, i to na posebnoj sednici koja je bila zatvorena za javnost. Predsjednik Skupštine Nedeljko Čuprilović poručio je da je Republika Srpska jedinstvena i da nakon ove sednice odluka odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka neće moći da se primenjuje.
Radio Sputnik.
Plan je da Balkan bez granica, takozvani Open Balkan, bivši mini Schengen, koji se za sada odnosi samo na Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju, zaživi 2023. godine, a sljedeće godine, 2022. stupit će na snagu međusobno priznavanje kvalifikacija i radnih dozvola između tri države. Sloboda kretanja ljudi i roba i slobodan pristup tržištu rada bi, kako se očekuje, trebalo da ubrza privredni rast u čitavom regionu, poručeno je u četvrtak sa biznis foruma u Skoplju. Inicijativa o slobodnom protoku ljudi, robe, kapitala i usluga između tri zemlje sada ima i novi zvaničan naziv, a pokrenuta je oktobra 2019. u Novom Sadu, podsjetio je u razgovoru za Sputnik Aleksandar Radovanović, prvi čovjek Centra za regionalnu saradnju u Privrednoj komori Srbije. On kaže da se ovim činom ova inicijativa veoma jasno primakla realizaciji, na čemu su na biznis forumu u Skoplju najviše insistirali privrednici.
To je zaista bio i zahtev, da kažem, privrednih zajednica Severne Makedonije, Srbije i Albanije, da se što konkretnije i što pre krene u primjenu postignutih sporazuma. Privrednici su s rokovima veoma zadovoljni. Administracija očekuje jedan naporan posao jer će morati da menjaju i legislativu i da prilagode novim okolnostima i, da kažem, jednom hrabrijem pristupu regionalnom integrisanju.
Naš sagovornik ističe i da je na Skopskom forumu učestvovalo više od 400 privrednika, ne samo iz tri pomenute države, već i iz Grčke, Turske i drugih zemalja regiona. U okviru inicijative potpisana su tri memoranduma koji treba da omoguće lakšu trgovinu, jedinstveno tržište rada, ali i međusobnu pomoć u vanrednim situacijama. To konkretno znači da bi izvoznicima bio dovoljan jedan papir na granici, odnosno da bi bilo eliminisano čekanje prevoznika na graničnim prelazima. Rukovodila Centra za regionalnu saradnju u Privrednoj komori Srbije na kraju napominje da je od samog početka inicijativa otvorena za pristupanje i ostalim privredama u okruženju, kao što su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, pa i Kosovo i Metohija. I samo preimenovanje mini Schengena u Open Balkan jeste pružena ruka ka ostalim privredama regiona, zaključio je Aleksandar Radovanović.
Slušate Radio Sputnik.
Dragica Gašić, koja se pre nešto više od mjesec dana vratila u Đakovicu posle više od dve decenije provedene u izbjeglištvu, i dalje nema mira u rodnom gradu, ali, kako kaže, rešena je da u njemu ostane. Posljednja neprijatna situacija desila joj se pre nekoliko dana kada se vratila iz Kline, gdje je išla da posjeti sestru. Po povratku u Đakovicu zatekla je obijen stan. Za Sputnik objašnjava da je policija prema njoj bila korektna, da je napravljen zapisnik i da se sada čekaju dalji korak koraci, ali kaže da se i pre tog događaja nije osjećala naročito sigurno u Đakovici.
Ja po gradu ne šetam, u marketu mi ne daju hranu da kupujem, zabranjeno mi je. Evo sad su tu novinari neki, ispituju me i ja im kažem da ja u marketu nema šanse da uđem. Rekla mi je tako ona kasarka, ona mi je rekla da je rekao šef da ne ulazim više u marketu i to je to.
Dragica Gašić je izbegla s Kosova i Metohije 1999. i sa porodicom je živela u centralnoj Srbiji. Međutim, pre izvesnog vremena odlučila je da se vrati sama u Đakovicu, dok su joj sinovi ostali da žive u centralnoj Srbiji. Penzionerske dane, kako kaže, mahom provodi u četiri zida i nigde ne izlazi.
Kao zatvorenih, prebacuje mi neka banka pre neki dan u oči Bajra njihovog. Došla i tu kaže šta tražiš kina, ti idi za Srbiju, to nije tvoje mesto. Ja kažem, ja jesam Škina, ali ja sam rođena na Kosovo i moj otac i moj deda Cvetko Gašić je bio predsjednik opštine u Klinu. 1930. godine, kad se moj otac rodio, on je bio predsjednik opštine u Klini. Znači, moj deda je rođen i paradeda na Kosovo. A za oca i za mene, da ne pričamo dalje. Ona mene tera da idem u Srbiju. Šta ću ja u Srbiju kad sam rođena na Kosovo? I moji predsjednici, svi rođeni na Kosovo. Ne razumem.
Inače, u Dragicinom stanu je od njenog napuštanja Kosova i Metohije bila albanska porodica koja je po nalogu iz Prištine morala da ga napusti. Stan je sada zbog toga pod sudskim sporom, a Dragica je odlučna da se i tim putem izbori da povrati svoju imovinu. Ako je suditi po najnovijem saopštenju kompanije Rio Tinto, odluka srpskih vlasti o eksploataciji litijuma deluje potpuno izvesno, iako mora da ju prethodi završetak najmanje dve studije o opravdanosti i uticaju na životnu sredinu, upozorili su stručnjaci protekle nedelje. Anglo-australijski rudarsko-metaloški konzorcijum, naime drugi po veličini u svetu, saopštio da je za otvaranje rudnika i postrojenja u Srbiji izdvojio 2,4 milijarde dolara. Izgradnja rudnika počela bi 2022. i trajala 4 godine, a eksploatacija litijuma počela bi 2026. Punu proizvodnju rudnik bi dosegao 2029. Savjetnik u Udruženju za energetiku i rudarstvo Privredne komore Miroslav Ignjatović kaže u razgovoru za Sputnik da će studija o životnoj sredini mnogo toga odgonetnuti. Ipak, kako kaže, ne čudi ga što je Rio Tinto u nedavnom saopštenju išao do detalja koji se tiču eksploatacije jadarita, kao da je čitava stvar već uveliko završena.
Oni mogu da pričaju tako, jednostavno oni imaju neku svoju računicu koliko bi samo postrojenje za preradu koštalo. Najskuplje je to postrojenje samo. Jednostavno, konačno su se odlučili za tehnološki postupak, jer je tu bio najveći problem kako dobiti taj koncentrat. Vjerojatno su se opredelili, čekaju samo da se završi ta studija i odluka našeg ministarstva. Oni dugo vremena su se mučili sa tim koji je najoptimalniji postupak, očigledno da su to definisali.
Veoma je važno da ova kompanija uloži dovoljno sredstava i resursa da sve rizike drži pod kontrolom i da se planiraju svi mogući scenariji, pa čak i havarije, i da se znaju odgovori na svaku situaciju, kaže naš sagovornik. Međutim, u sve to treba uveriti i građane, što po svemu sudeći neće biti lako. Oni su i protekle nedelje u više navrata protestovali zbog usvajanja generalnog plana za grad Loznicu, iako lokalne vlasti tvrde da ta odluka nema nikakve veze sa projektom Jadar.
Slušate Radio Sputnik.
Premijer Rusije Mihajl Mišustin posjetio je protekle nedelje Kurilska ostrva, što je izazvalo varničenje u odnosima Moskve i Tokija. Japan je izrazio protest koji ruska strana odbila da primi, uz poruku iz Kremlja da premijer Rusije može da posećuje bilo koji ruski region, a da bi Japan trebalo da razmisli o mirovnom sporazumu. Mišustin je inače na ostrvo Iturup stigao 26. jula, što je bila prva tačka njegovog putovanja na daleki istok Rusije i u Sibir. Tamo je predložio da se na ostrvu napravi slobodna carinska zona koja bi, kako je rekao, pomogla lokalnim kompanijama da uvoze neophodnu opremu i drugu robu. Važno je pre svega razmišljati o poboljšanju života stanovnika Kurilskih ostrva, kaže u razgovoru za Sputnik Andrej Gubin, ekspert Ruskog instituta za strateška istraživanja.
Не так много, да, там порядка 20 тысяч человек.
Нек је то и 20 000 ljudi. Они тамо раде и то у доста суровим климатским и радним условима. И наравно, то би значило боље услове, привлачење на првом месту руског бизнеса, а онда и страног, пошто је логично да домаћи привредници имају неке преференце. To je pre svega ono o čemu govori premijer. Moguće oslobađanje od značajnog dela poreza, osim poreza na prihod, poboljšanje uslova za poslovanje i povlastice za biznis. I slobodna carinska zona je veoma interesantan moment. Ona predviđa slobodan uvoz opreme i tehnike.
Gubin dodaje da pošto su Kurili deo teritorije Rusije, na njima treba preduzimati sve isto što se radi i o ostatku zemlje, uz uzimanje u obzir specifičnosti tog regiona. U osvrtu na reakciju Tokija, Gubin je ocenio da to nije nužno stav čitave japanske vlade, a kako je rekao, svakako nije i stav čitavog japanskog naroda. On se osvrnuo i na tvrdnju ruskoj javnosti da zajednički rad sa Japancima na Kurilima ili bilo gde na dalekom istoku Rusije može imati negativne posledice zaključno sa gubitkom teritorije. Takve izjave ne odgovaraju stvarnosti ni raspoloženju dve strane, ne radi se o predaji teritorija, a verujem da i Japanci to odlično razumeju, kaže Gubin na kraju razgovora za Sputnik. Po ugledu na Hrvatsku i Crnu Goru, gde se delovi društva upinju u pokušajima prekrajanja istorijskih činjenica i brisanju bilo kakvih veza sa Srbijom, i ukrajinske vlasti pokušavaju da preinače sopstvenu istoriju i raskrste veze sa Rusijom, odnosno da počupaju zajedničke korene ruskog i ukrajinskog naroda. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski, naime, ranije govorio da Rusi i Ukrajinci nisu jedan narod, a sada je otišao i korak dalje, pa ih je protekle nedelje nazvao dalekim rođacima, tvrdeći da je Ukrajina jedina naslednica Kijevske Rusije, jedne od najmoćnijih država srednjevekovne Evrope.
Težnju Kijeva da preinači istoriju i da Ukrajinu predstavi kao jedinu naslednicu Kijevske Rusije, ruski istoričari i politikolozi smatraju apsurdnom, a prekrajanje istorije neprihvatljivim. Najnovija anketa pokazuje da je više od 40% Ukrajinaca, saglasno sa izjavom ruskog predsjednika Vladimira Putina, da su Rusi i Ukrajinci jedan narod koji pripada istom istorijskom i duhovnom prostoru, dok se 55% njih ne slaže sa tim stavom. Eksperti ne isključuju mogućnost da bi mogla da usledi nova runda ukrajinizacije i smatraju da ovo istraživanje neće zaustaviti ukrajinske vlasti u antiruskoj i rusofobnoj politici. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikudinović.
Britanski tajni projekat eufemističkog naziva Jačanje pozitivnog mira na Kosovu i u Srbiji, koji je na međunarodnom nivou razotkrio britanski novinar Kit Clarenberg i o tome pisao za portal televizije RT, zapravo ima za cilj da se istisnu Rusija i Kina iz ovog regiona i sprovodi se već punih 8 meseci. Između ostalog, cilj mu je da se stvori albanska država na Kosovu, na koju će Srbi pristati i zavoleti je, kažu analitičari. Dokument naime govori i organizovanju mreže pojedinaca, nevladinih organizacija, medija i političara sa ciljem da se poveća podrška Srba sa Kosova i Metohije vladi u Prištini. Britanci naime žele da Srbi prihvate kosovsku nezavisnost i za to su između prošle i 2022. godine pripremili čak 5 miliona funti. Međutim, Siniša Ljepojević, dugogodišnji dopisnik srpskih medija iz Londona i dobro poznavalac britanskih prilika, kaže za Sputnik da je britanski projekat mnogo stariji, kao i da se radi o delu šireg zapadnog projekta koji se pre svega bavi stvaranjem mreže medija i nevladinih organizacija koje su suprotstavljene prisustvu Rusije i Kine na Balkanu.
To se prikriva sa jednom drugačijom formom, a to je kao pomirenje u regionu i obezbeđivanje mira u Srbiji, pa onda Kosovo, tu je prisutno i Bosna i Hercegovina, kroz školovanje i pranje mozga uglavnom mladim ljudima koje organizuju nevladne organizacije i mladim novinarima koji su već prisutni u određenim medijima, ne svim, nego određenim medijima. I realizacija tog projekta je počela prije nekih 8 mjeseci i uloga Britanije u tom projektu, to nije samo Britanija, to je Njemačka, to je Amerika pod američkom instrukcijama. Britanija se opredijelila da to radi kod sebe, da te ljudi dovodi u London, u Britaniju i da ih tamo kroz razne postojeće nevladne organizacije u Britaniji koji se bave tim stvarima, da ih provlače kroz tu školu i da onda oni se sa tim novim znanjem, uslovno rečeno, vraćaju ovdje.
S druge strane, za istoričara Čedomira Antića, ovaj tajni britanski projekat nije nikakva novost, ali, kako kaže, jeste pokazatelj britanskih ambicija za dominacijom. London sa drugim velikim silama, kaže Antić, nameće albansku državu na Kosovu i Metohiji, dok s druge strane ne obraća pažnju na kršenja ljudskih prava Srba u regionu.
Ovo je vrlo važna informacija, Srbija treba da postupa u skladu sa tom informacijom. Dakle, mi imamo za jednog od vrlo važnih partnera, imamo državu koja, nažalost, svoju politiku zasniva na čistom antisrpstvu. Da su ovo neke druge godine i neka druga epoha, to bi se jako loše završilo po Veliku Britaniju i njene saveznike. Međutim, ne samo Srbija i srpski narod, već ceo Balkan je u opadanju i to je jedno ovako izživljavanje na sve slabijim zemljama, zato što oni bude najmračnije nacionalističke snage među Albancima, među Bošnjacima, među etničkim Crnogorcima i to je najstrašnije.
Za makedonskog novinara Milenka Nedelkovskog, britanski projekat predstavlja samo pripremu za širu akciju koja će, kako kaže, u budućnosti obuhvatiti i Bujanovac, Medveđu, Zapadnu Makedoniju i druge regione. Ona pokazuje rešenost da se svi oponenti diskredituju i unište, kaže Nedelkovski. Ipak, s druge strane, Siniša Ljepović smatra da su britanske imperijalne namere ograničene, a da Balkan Londonu prosto deluje korisno kao prostor na kom mogu da se ulože određena sredstva za širenje britanskog uticaja, jer, kako kaže Ljepović, odatle bi britanski ucenjivački kapacitet bio lakše proširen i na Evropsku uniju i na Bliski istok.
Radio Sputnik.
Prvi put posle 77 godina državni vrh Crne Gore protekle nedelje odaje počast civilnim žrtvama zločina albanske SS divizije Skenderbeg, koji je počinjen 28. jula 1944. u selu Velika u opštini Herceg Novi. Predsjednik Skupštine Crne Gore i lider demokrata Aleksa Bečić poručio je tom prilikom da će glasati za predlog rezolucije svoje stranke o genocidu u Pivi i Velici. Stefan Radojković, viši saradnik Muzeja žrtava genocida, kaže da nije nemoguće da neko u Crnoj Gori sada pokušava da ovim potezom na neki način amortizuje posljedice donošenja rezolucije o Srebrenici, uz napomenu da, ako to i jeste tako, onda je ovo veoma loš način.
Što se tiče samog zločina, ono što je dosta indikativno zapravo kod tog zločina je da se on dešava pred kraj rata, i to u drugoj polovini 1944. godine, jasno je ko će biti pobednik u, ne samo u celoj okupiranoj Jugoslaviji, već i u svetu i Evropi. U tom trenutku zapravo partizanske jedinice iz Crne Gore prodiru polako prema Srbiji, Kosovu i Metohiji, to jest prema Metohiji, i upravo nakon prodora jedne od divizija, partizanskih divizija, u kojoj su bili pretežno Srbi, uglavnom iz Bosanske krajine ili iz Like, Banije, Korduna, dakle ovog hrvatskog dela krajine, prodiru u Metohiju i tamo nanose ozbiljne gubitke i nemačkim jedinicama i SS Skenderbeg jedinici, koja je bila uglavnom sastavljena od Albanaca i Muslimana. Doduše, oficirsko vođstvo je bilo, zapravo su bili Nemci, oni su činili oficirski kor.
Kao posljedica napada došla je i odmazda pripadnika divizije Skenderbeg u Pivi i Velici, kaže Radojković, koji su potom s teritorije Bosne i Crne Gore krenuli ka Srbiji. Broj ubijenih civila je, kaže naš sagovornik, procenjen na više od 500. Uglavnom su to bili žene, deca i starci, ljudi koji su tu živjeli i nisu se povlačili u skladu s dinamikom ratovanja unutar tada okupirane Jugoslavije. On dodaje da su narod tog kraja i Srpska pravoslavna crkva stradanje srpskih civila u Velici oduvek obeležavali, ali se ne može izbeći pitanje zašto je baš ove godine politički vrh Crne Gore rešio da oda počast srpskim žrtvama. Inače, pomenu Velici prisustvovali su predstavnici demokrata, Demokratskog fronta, predsjednici opština Herceg Novi, Tivat i Kotor, kao i lider Prave Crne Gore Marko Milačić. Liturgiju su služili episkopi Jovan Ćulibrk i Metodije, a ovaj zločin inače ima i nezvaničan naziv Mali Jasenovac. Spisak stradalih još uvek nije konačan, jer se i 8 decenija kasnije još uvek utvrđuju imena masakriranih meštana.
Slušate Radio Sputnik.
Novi film Gordana Matića, Pucnji u Marseju, koji baca novo svetlo na ubistvo jugoslovenskog kralja Aleksandra 1934. imaće svetsku premijeru u glavnom programu Filmskog festivala u Herceg Novom 5. avgusta ove godine. Film prati sudski proces sa učesnicima vlade Georgijeva Černozemskog, glavnog atentatora na kralja Aleksandra i ministra spoljnih poslova Francuske Luja Bartua. Gordan Matić za Sputnik kaže da je kroz rekonstrukciju i dramatizaciju pravnog procesa, ali i kroz ono što je izostavljeno tokom suđenja, ispričana sudska drama najbliža istini o samom suđenju.
Scenar je nastao na osnovu pravih transkripta sa suđenja iz Ex-Provence, gde je bilo februara 1936. godine i suđenje održano, i najbliže je istoriji što je bilo moguće zapravo da se približi jedan film, jedna dramaturška pralina, istorijski prilično tačno, nadam se da je filmično i da je dramatično, što se nama čini svima koji smo pravili film. Eto, zapravo nastao je na osnovu pravih transkripta sa suđenja i na osnovu zapisa i uspomene iz arhive Stanislava Vinavera, koji je bio izveštač sa tog suđenja. Teza celog filma je zapravo da li je Drugi svjetski rat počeo pucnjem u Marseju, da li su Luj Bartu i kralj Aleksandar od Jugoslavije bile prve žrtve Drugog svjetskog rata.
Ubistvo kralja Aleksandra je jedan od najvažnijih događaja u srpskoj istoriji. Oko ovog atentata kružile su mnoge legende, kaže Matić, koji je scenarista i reditelj Pucnja u Marseju. Glavne uloge u filmu igraju Tihomir Stanić, Vladimir Aleksić, Svetozar Cvetković, Gordan Kičić, Strahinja Blažić i Đorđe Đoković.
Radio Sputnik.
Milica Mandić, Tijana Bogdanović i Damir Mikec, osvajači medalja za Srbiju na olimpijskim igrama u Tokiju, stigli su protekle nedelje u Beograd i na prestoničkom aerodromu bili su dočekani uz veliko slavlje. Prva zvezda srpskog tima, Milica Mandić, najbolja sportiskinja u istoriji srpskog olimpizma, bila je oduševljena dočekom, ali i činjenicom da je uspela da osvoji drugu zlatnu olimpijsku medalju u karijeri.
Meni je sve, mogu da kažem, toliko poznato i toliko strano, i tako sam se i osjećala sad na olimpijskim igrama, da su ovo treće olimpijske igre, i kao što sam pre rekla, da niko nikad u našem sportu nije posle 9 godina osvojio još jedno zlato. Mi smo znali zašto smo spremni i koliko smo imali vere u sebe. Naravno, pritisak je uvek bio tu, ali i prethodnih par godina toliko smo pričali o njemu da smo na neki način naučili da se borimo sa pritiskom. Emocije se još nisu slegle. Ja ne mogu da verujem da sam ja trenutno nosio zva olimpijsko zlato, to je nekako i dalje nerealno kad sama sebi izgovorim to u glavi, ali dobro, ima vremena sada da se naviknem i na tu titulu. Mislim, nadam se će se sa ponosom nositi i da će apsolutno uživati u tome.
Njena mlađa koleginica Tijana Bogdanović osvojila je bronzu, iako nije delovalo da će uspjeti da se popne na pobjedničko postolje, što je inače već postigla na igrama u Riju.
Zaista sam zadovoljna ovom bronzanom medaljom, mislim da nema razloga da budemo tužni. Svakako da u tom trenutku kad sam izgubila prvu borbu, da mi se ceo svijet srušio, ali imala sam vremena da se isplačem i onda sam rekla sebi da još uvijek nije kraj i da ću se boriti do kraja, tako da mi je drago da imam dvije medalje sa mojih dvoje olimpijskih igara, tako da zadovoljna sam i sretna zbog ovog uspeha.
Svoj san je ostvario i Damir Mikec, srpski strelac koji je uspeo da upuca srebrnu medalju, prvu olimpijsku u karijeri.
Ja sam neizmjerno srećan, ali i dalje nisam toliko još svestan da je ovo oko mog rata. Mojim koleginicama je ovo već postalo normalno. Ja sam se ovo prvi put uprobao i dobio čast da nosim ovako nešto veličanstveno, i srce mi je puno. Kao što ste već možda mogli da pročitate, jedino mi je ovo još falilo, i zaista sam onako počastvovan što sam uopšte u mom sportu uspeo da prikupim medalja sa svih borilišta, sa svih frontova, i zaista mi je čast biti deo jednog ovakvog sporta koji donosi olimpijske medalje još od Seula.
Srpski olimpijski tim je, podsjetimo, od protekle nedelje bogatiji za još jedno odličje, pošto su i basketaši uspeli da pobede u meču za treće mesto i okite se bronzanim medaljama.
Novi izgled. Stare vrednosti. Sputnik. Portal sa još više zanimljivog informativnog sadržaja, sa prepoznatljivim vrednostima zbog kojih smo višestruko nagrađivani, citirani, zbog kojih nam verujete. Sputnik.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.